Thank you, Sister Johnson.
Sister Nochi Rafafi Johnson. Nagatani Flumanson now pandatin voluan en your hiv, or in tenkte ir ni nusser de Sion yan borampur, or in jant de angen fitinen and have of Sylvia H. Horred, panutana voluan yom fiadini ficambani fanapina manerantan, de afu, iten rava Barbara Thompson, panutana farum fiadini ficambani fanapina manerantan, or in ten irava Thompson at the Yarair, and ni futcha mafurna, yan borapus and pfur. Tena fivrina mafnart ni fikambanana ifanampina iso. Efan tsitka martam naho gatam ni fivrim betsika faran. Sota naho amni fiananaho ma tuksi ni fanpunaho fenu fandavanten. Nampianar nantsika tamni fivrim ben ni fikambanana ifanampina manerantanto lufa tena mafiurna si tsia jusgozuna ni fafantaran ni veiva fulmasni antfaran tanzen fikambanana ifanampina sin fanatantirana izan. Anio de manantena ni amptumbun fizrutsika uvavumbilna sin fatakaratsika fa asam futtam ni fnunan fikambanana ifanampin iresagamu ban tanzen zania sania o sin fumba tukni anatantiran tsika izan. Fatatsika fan tanzen fikambanana ifanampina rekanan renan tumpos de ni anumanan viva. Am niro fitain ni fianana madagzei, am ni fanapina jiro abtumbun fnuna sin fa marinan tuetani, anamafiurna fianakavina sin tukatani, anumpun tumpsi rosanan. Ni tantara si tans ni asa ni fikambana fanapina de tsmanatsaal. Tam ni 1942, de nlaja ni fiadizina voluan fiangunana we, tsimbula ni fikambana beiva via fa iranjo tuljo isei nanana fanumbuana tuizan. Tsitok ni avelan fikambanan fi ni pikamban fikambanana ifanampina isy velivelony ni fikatsahan-javatra miteraka fanoerana na fifaninana 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 izay mampiodina ny amin'ny andraikitra sy ny adidiny fikambanana ifanampina. Raha zava-dehibe toy izany ny mampikambana antsika amin'ny fikambanana ifanampina dia ilayntsika fantarina ny mampiavaka antsika amin'ny antoko sy fikambanam-behivavy hafa rehetra. Manan-danja daholo izay rehetra ataontsika amin'ny fikambanana ifanampina satria ny raintsika ny an-danja sy Jesosy Kristy izana noho nitsidika ny Joseph Smith ary namerina tamin'ny laoniny filazantsara teto an-tany. Ny fikambanana ifanampina dia anisan'izany famerinana amin'ny laoniny izany. Ny mpaminany Joseph Smith dia namaritra ny tanjon'ny fikambanana ifanampina sy nampianatra ny rahavavy momba ny tanjony tahaka ny nampianaran'ny mpitarika fisoronana tany Kirtland sy Nauvoo momba ny tanjona sy asan'ny fisoronana. Bola tarihin'ny mpaminany mpahita sy mpanambara foana ny fikambanantsika anio. Tsy manatsahala ny fikambanana ifanampina satria naorina araka ny lamin'ny fisoronana. Ary miasa eo ambany fitarihan'ny mpitarika fisoronana isika na manerantany na isantoerana. Miara-miasa amin'ny mpitarika fisoronana izay miazona ny fanalahidy nomena azy ireo azony fahefana iadidy amin'ny anaran'ny tompo isika. Miasa miaraka amin'zareo amin'ny araka ny fomba ny fisoronana isika izay midika fa mikatsaka sy mandray fanambarana ka manaraka an'izany isika ary manapa-kevitra miaraka amin'ny filan-kevitra. Antsika koa ny tanjon'ny fisoronana izay fiomanana amin'ny fitahin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fanaovana sy fitandremana fanekem-pihavanana. Noho izany, asantsika ny famonjena sy ny fanampiana ary ny fahatongavana ho vahoaka masina. Nampianarin'ny filoham-pahankara fa manana andraikitra marobe ny fikambanana ifanampiana. Ny fanatrehana ny fivoriana isak'Alahady dia ampahany kely fotsiny amin'ny andraikitra ireo. Ny sasany aminareo dia tsy nahatakatra an'izany ka nanao anjorom-bala nandritra ny taona maro ny tena dikan'ny fikambanana ifanampiana. Dia ny mampiravavy sy ny fanehoana fiantrana izany. Nanazava koa izy hoe ny fikambanana ifanampiana araka ny lazain'ny mpaminany Joseph antsika dia naorina araka ny lamin'ny fisoronana. Rehefa miazona ny fisoronana ny lehilahy iray dia mitaky fahafozantena sy fahatokiana tanteraka izany. Mampandroso ny lehilahy sy ny zatovolahy ny mampikambana azy eo amin'ny fisoronana. Naiza naiza misy azy ninoninona taony ary naiza naiza iza n'iza ifaneraserany dia andrasana aminy ny fanajany ny fisoronana. Raha toa manaraka izany lamin' izany ianareo ry rahavavy dia anompo ny fikambanana sy fotokevitra izoroanareo ianareo. Ny fanompoana ao amin'ny fikambanana ifanampiana dia mampandroso sy manamasina ny rahavavy. Rehefa mazava ny tanjontsika dia mazava ny fa misy fomba araka ny tokony ho isy izay anatanterahantsika ny andraikitsika. Dia iverenantsika kely ny fomba fanatanterahana ny asan'ny fikambanana ifanampiana amin'ny fototra amin'ny finoana. Anisan'ny fananana sarobidy indrindra amintsika rehetra ny fotoana nananantsika. Manana andraikitra maro ny ankabeazan'ny vehivavy ka tsy ampy foana ny fotoana anaovana izay rehetra sitraky ny fosin'ny saina. Maneho fanajana amin'ny tompo sy ny ravavy isika rehefa mampiasa ny fotoan'ny fikambanana ifanampiana amin'ny fomba tomin'ny fanahy. Nampianatra ny filohan-kidorofa hoe: nisy lehilahy iray manam-pahendrena izay nahay nanavaka ny fahaizana ambony mamita zavatra sy ny fahaizana ambony kokoa tsy mamita zavatra hafa. Nampianariny fa ny tena fahendrena ao amin'ny fiainana dia ny fanesorana ny zavatra izay tsy ilaina. Dia nanontany ny filohan-kidorofa hoe: inonavy ireo zavatra tsy ilaina manembatsembana sy mangalatra amin'ny fotoananao? Inonavy ireo fahazarana mety anananao izay tsy misy tanjona ilaina? Inonavy ireo zavatra tsy vita na tsy natomboka izay afaka hitondra hery sy lanja ny ary fifaliana eo amin'ny fiainanao? Azontsika ampiarina amin'ny fivoriana sy asa rehetra ny fikambanana ifanampiana ireo fanontaniana ireo. Ataontsika amin'ny alahady ao anatin'ny fivoriantsika adiny telo ny fivoriana isan-kerinandro ny fikambanantsika. Mahavariana mieritreritra fa isaka alahady dia anarivo ny antokon'ny rahavavy izay miara-mivory eran'izao tontolo izao mba hampitombo ny finoany sy anamafy orina ny fianakaviany ary ampirindra ny ezany amin'ny fanampiana ny hafa. Ny fivoriantsika amin'ny alahady dia 50 minita ihany ka atomboka amin'ny fivoriana amin'ny filazana manan-danja indrindra izay anampy antsika irahinana sy aomby kokoa. Ary izany filazana izany dia ataontsika fofoy, mendrika amin'ny lamina ary mifanaraka amin'izay tokony atao sy maizy azy antsika. Tahaka ny nandraisan'ny rahavavy ny fikambanana ifanampiana tany amboalohan'ny fampianaran'ny mpaminany sy apôstôly no tokony andaliana antsika ny teniny mpitariky ny fiangonana anio. Tena fitahiana be ny manana boky mirindra mampianatra fotom-pampianarana sy fitsipika izay manampy antsika mpiatra ny filazantsara ao amin'ny tokantrano sy amin'ny fiainantsika manokana. Satria mifototra amin'ny finoana ity asa ity dia mahomby ny lesin'ny ataontsika rehefa tao amin'ny fanahy ny fampianarana omena. Ka izay mitory sy izay mandray dia mifankahazo ka samy mahazo hery sy miara-mifaly. Ny fivoriana sy asa mandanona antsika rehetra dia fivorian'ny rahavavy avokoa. Tamin'ny taona maro lasa dia nantsontsika hoe fivoriana mampitombo fahalalana ho an'ny tokantrano sy fianakaviana ary ny tena manokana ny fivoriana fanampiny ao amin'ny fikambanana ifanampiana. Satria manahirana ny olona izany fiantsoana lavabe izany sy ny fomba fandraisana ny tanjony izany dia noraisina ny fanapaha-kevitra fa tsy ho ampiasaina intsony amin'izao izany fiantsoana azy izany.
In council with the first president.
Rehefa niara nifandinika tamin'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apostoly 120 izahay dia notapahina fa tsisy fomba vaovao iantsoana ireny fivoriana fanampiny ireny intsony fa ho antsoina fotsiny hoe fivoriana fanampiny ao amin'ny fikambanana ifanampiana ireny. Ny fivoriana mandritra ny herinandro dia afaka antsoina araka izay atao amin'izany hoe asa fanampiana na lesona na asa voatapaka na fionambe. Ireo fivoriana fanampiny ireo dia mety ho fampianarana manan-danja fanampiny ankoatrany atao amin'ny alahady indrindra ho an'ny rahavavy izay manompo amin'ny kilonga sy ny zatovovavy na izay tsy afaka manatrika ny fivoriana alahady. Tena toerana tsara koa izany hitondrana ny namantsika amin'ny antokom-pivavahana hafa sy ny rahavavy ny fikambanana ifanampiana izay tsy mandray anjara. Asaina daholo ny rahavavy rehetra sy ireo namany saingy tsy tokony hevitra ny rahavavy hoe voatery manatrika ny fivoriana fanampiny rehetra. Eo ambany fitarihany evêka dia afaka ampiasain'ny fiadidian'ny fikambanana ifanampiana ao am-paroasy ireo fivoriana ireo mba hikarakarana izay ilain'ny tsirairay sy ny fianakaviana ara-panahy sy ara-batana ao amin'ny paroasy mba namafisanorana ny firaisan-kina sy ny mampirahavavy. Rehefa mivory mandritra ny herinandro ny rahavavy dia afaka mianatra sy manatanteraka ny andraiky sy ny fikambanana ifanampiana momba ny fiatrana sy ny fiainana andavanandro ary ao no azony zareo mianatra sy mizatra mampiasa ny fahaizamanao ary mampitomba ny finoany sy ny fahamarinany manokana ary manamafy orina ny fianakaviana sy ny tokantrano ka anampy izay mila fanampiana. Ao amin'ireo fivoriana ireo no natao ampianarana ny fahaizamanao sy ny andraikitra amin'ny mahavehivavy sy ireny ao amin'ny drafitin'ny tompo ary mianatra sy mampiatra fitsipika momba ny fianana mahay mitsinjo ny ho avy sy mahazaka tena ara-panasy ara-batana. Ny filohan'ny fikambanana fanampiana ao amin'ny paroasy no manara-maso ny fivorian'ny fikambanana fanampiana rehetra. Ao anatin'izany ny andraikiny sy ny fiaramidinika matetika amin'ny eveka momba ny fahafahan'ny vehivavy manatrika ireo fivoriana ireo. Entin'ny fiadidian'ny fikambanana fanampiana am-bavaka ny hoe isaky ny oviana sy aiza ny tokony hanaovana ireo fivoriana fanampin'ireo. Manome sosotrikevitra amin'ny evêka izy ireo miaraka ny fandinihana ny fotoana ananany rahavavy, ny zava-misy, ny fahalavitan'ny toerana sy ny sarany ary ny izay ho etoan'ny paroasy ary ny zava-misy eo toerana. Ireo fivoriana fanampiny ireo dia matetika atao amin'ny fotoana ankoatry ny alahady na alatsinainy ariva. Matetika isam-bolana no anaovana izany fa afaka asain'ny fiadidian'ny fikambanana fanampiana atao matetika kokoa na tsy izany. Tokony izany atao ny mivory isaky ny telo volana farafahakeliny ary farafahakeliny anankiray amin'ny mpikambany fiadidian'ny fikambanana fanampiana no tokony manatrika izany. Miara-midinika am-bavaka ny mpitariky ny fikambanana fanampiana mikasika ny lohahevitra izay hanamafiorina ny rahavavy sy ny fianakaviany. Ary mikasika ny fomba tsara indrindra ampianarana an'izany lohahevitra izany. Mila hamarinin'ny filohan'ny fikambanana fanampiana amin'ny evêka ny fankatoavana izany. Mila hamarininy koa izany zava-drafitra izany fa mifanaraka amin'ny fitsipika manan-kery. Ary afaka angatahan'ny filohan'ny fikambanana fanampiana ny mpanolotsaina ny rahavavy hafa hiandraikitra ny findaminana sy fikarakarana an'izany. Ny fivoriana dia afaka mifantoka amin'ny loharevitra iray na afaka tsinjaraina mihoatra ny lesona sy asa mandanonana iray. Amin'ny ankapobeny ny mpampianatra dia tokony ho mpikambany paroasy na ny tsatoka. Isantaona dia afaka asiana fivoriana fankalazana ny fanorenana ny fikambanana fanampiana mba amin'ny tantarany sy ny tanjona. Ary efa mandamina ny fivoriana toy izany dia manome lolaharana ny lohahevitra mahatratra ny tanjony ny fikambanana fanampiana isika toy ny fanambadiana sy fianakaviana, fahaiza mikarakara tokantrano, fiainana miantotena, fahazakatena, ny tempolo sy tetiarana sy ny fizarana ny filazantsara. Rehefa mandamina an'izany isika dia manontany izay tiany tompo hianarantsika sy voarantsika mba hiomanana amin'ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny fahendren'ny tompo dia samy manana ny fahasamihafany manokana ny paroasy tsirairay ka afaka hoarina amin'ny ADN izay mampiavaka ny olona tsirairay izany. Ny evêka tsirairay dia manana andraikitra ao amin'ny paroasy ny manokana. Antsony filohan'ny fikambanana fanampiana ao amin'ny paroasy tsirairay ny fanampiana ny evêka. Samy nametra tanana ny lohan'ny evêka sy ny fiadidian'ny fikambanana fanampiana tsirairay mba handraisany fotoam-pamanahy momba ny andraikiny manokana fa tsy momba ny paroasy hafa na ny antokona rahavavy ao amin'ny fikambanana fanampiana hafa. Raha miasa arak'izany isika dia hikatsaka fanambarana ary ara hiasa amin'ny evêka mba hanatratrarana ny tanjon'ny fikambanana fanampiana ao amin'ny paroasyntsika ihany. Vokan'izany ny fiasana izany raha mila miomana amin'ny zava-maika ny rahavavy na fianakaviana dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana amin'izany fiomanana izany fikambanana fanampiana. Raha mila miomana amin'ny tempolo ny rahavavy dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana ny rahavavy amin'izany ny fikambanana fanampiana. Raha ilain'ny evêka ny vehivavy tanora mpitovo izaran'ny filazantsara dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana amin'izany asa izany ny fikambanana fanampiana. Raha mila mianatra amin'ny kolokolo sy mikarakara an'izany ireny tanora dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana amin'izany ny fikambanana fanampiana. Raha ilain'ny rahavavy ny mianatra sy mampivoatra ny fahaizany mikarakara tokantrano dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana amin'izany asa izany ny fikambanana fanampiana. Raha ilain'ny mpitarika fisoronana ny manatanteraka zava-dehibe iray dia afaka miantso ny fikambanana fanampiana izy ireo hanampy azy. Rehefa mampiasa ny fikambanana fanampiana araka ny tokony ho izy isika dia afaka mitompo ny fahafahan'ny fikambanana fanampiana hiasa amin'ny fomba mahery miaraka amin'ny mpitarika fisoronana isaky ny paroasy. Araka ny voalazan'i Joseph Smith ao amin'ny fotom-pampianoarana sy fanekem-pihavanana hoe oka tsy hisy olona hevitra azy ireny ho toy ny zavatra madinika fa betsaka ny zavatra izay mikasika ny olo-masina sady mbola hitranga amin'ny ho avy no miankina amin'n'ireny zavatra ireny. Fantatrareo fa amin'ny fotoany tafiotra ny sambo iray tena lehibe dia tena mahita soa lehibe amin'ny familiana bitika izay miazona azy amin'ny lalana. Ry pitark ny fikambanana ifanampiana. Ity afatra ity no fitsipika manankery ofisialy ho anareo momba ny fivoriana fanampiny eo amin'ny fikambanana ifanampiana. Raha manampanontaniana momba izay nampianarinay teto ianareo, rehefa nandalina ity afatra ity, dia hiangaviana mba hiara-midinika amin'ny paroasy sy tsatokanareo manokana mba hahitana ny vahaolana ilainareo. Ny ankabeazan'ny asa mavesadanja indrindra ataontsika eo amin'ny fikambanana ifanampiana dia tsy mandritra ny fivoriana akory no mitranga, dia isika hifantoka amin'ny famangina isan-tokantrano. Satria isika manaraka ny ohatra sy fampianarana nomeny Jesosy Kristy, dia zava-dehibe amintsika ny antso ity ahafantatra, anompo, ahatakatra sy ampianatra ary hiasa amin'ny anarany. Izany dia andraikitra anankiray eo amin'ny fiangonana izay ahazontsika antoka fa andraisantsika fanampiana avy amin'ny Tompo. Raha mangataka izany isika, izany antso izany dia azontsika antoka fa ampitombo ny finoantsika sy ny fahamarinan toetrantsika manokana ary manamafy orina ny tokantranontsika sy fianakaviantsika rehefa niara-miasa marina amin'ny Tompo isika. Ny rahavavy eo amin'ity fiangonana ity dia tsy manana andraikitra hafa ivelan'ny fianakaviany izay afaka mitondra soa mihoatra noho ny famangina isan'ny tokantrano. Satria ity no fandarana asan'ny Tompo momba ny fikarakarana ny zanakavavin'ny tsirairay dia ankatoavy ny fiadidiana voalohany ireo fitsipika momba ny famangina isan-tokantrano araka ny fanazavana hita ao amin'ny manuel d'instruction de l'église. Satria mifantoka amin'ny rahavavy tsirairay ny famangina isan-tokantrano dia tsy zarazarainy mpitariky ny fikambanana ifanampiana ho vondrona vehivavy rehefa manao famangina isan-tokantrano. Ny eveka izay voatendry ho mpiandry ondry ny paroasy dia tsy afaka hiambina daholo ny ondrin'Andriamanitra rehetra. Miankindoha amin'ireo mpamangy isan-tokantrano feno fitaomam-panahy izy eo amin'ny fanampiana azy. Fantatsika fa tokony hanapa-kevitra ny ho namany rehetra eo amin'ny paroasintsika isika saingy ny eveka sy ny filohan'ny fikambanana ifanampiana no manana andraikitra andray fanambarana momba ny hoe iza ny olona tokony ho tendrena hiambina sy ankahery ny rahavavy tsirairay. Ny tena tsara indrindra dia tokony hiambina sy ankahery fa afakely ny rahavavy avy anankiray eo amin'ny paroasin'ny rahavavy rehetra. Fitahinao antsika ny manana antso mba hivavaka maraina sy hariva ho an'ny rahavavy iray ary ahatra fitaomam-panahy momba ny fomba tiany Tompo hikarakarantsika ny anankiray amin'ny zanakavaviny. Lasa mifototra amin'ny finoana ny famangina isan-tokantrano rehefa mifantoka kokoa amin'ny olona iray isika toy izay amin'ny tarehy marika isan-jatony. Raha ny marina tsy mety tapitra mihitsy ny famangina isan-tokantrano, tena fomba fiainana izany fa tsy andraikitra fotsiny. Porofo ny mampianatra antsika ny fahatokiana amin'ny famangina isan-tokantrano, mampiseho ny finoantsika izany ary manaraka ny lamina napetraky ny Tompo rehefa manao tatitra momba ny andraikitrantsika isam-bolana isika. Raha ny tena antony fiambenantsika dia ny tatitra fotsiny hoe enin'ny rahavavy rehetra ny afatra ao amin'ny famangina isan-tokantrano isam-bolana dia aomby kokoa izany raha vakina mafy mandritra ny fivoriana fanasan'ny Tompo. Fa tena anampy indrindra ny veka sy ny filohan'ny fikambanana ifanampiana nefa ny tatitra ataontsika raha ampahafantarintsika azy ireo ny momba ny lafi ny ara-panahy sy ara-batan'ireo rahavavy sy ny fomba nahafahantsika nanompo sy ny ti azy ireo. Tena feno fankasitrahanao no amin'ireo mpamangy isan-tokantranoko rehetra izay nampiseho finoana sy nanompo ary nampianatra ary nampahery sy ny ti ahy tamin'ny fomba samihafa feno fitaomam-panahy. Avy amin'ny famangina isan-tokantrano no nipoiran'ny asa fiantraina sy fifanampiana anomezana izay ilain'ny rehetra. Ny filohan'ny fikambanana ifanampiana anankiray dia mahafantatra izay ilain'ny mpikambana amin'ny alalan'ny mpamangy isan-tokantrano. Indraindray dia izy no ny filohan'ny fikambanana ifanampiana no mandamina ny fanampiantsika ny hafa fa indraindray isika mihitsy no manompo ara-tsisa-po sy manaraka ny bitsiky ny fanahy. Ny rahavavy Kimball, vadin'ny filoha Kimball, no nampianatra hoe aza mba manifikifika fironana anome malalaka. Raha raintsika izany dia afaka fantarintsika marina fa mahafantatra antsika manokana ny raintsika ny an-danitra satria mandefa antsika izy mba ho toy ny tanany sy ny fony amin'ireo izay mila fanampiana. Manamahafiorina ny finoantsika ny fanaovana an'izany. Ry rahavavy miaina amin'ny fotoana mahafinaritra ahitana fandrosoana isika eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ary mandray anjara amin'izany ny fikambanana ifanampiantsika. Hoy Joseph Smith hoe aokany tsirairay ahatsapa ny lanjany ti asa ity ary asa toy ireny hoe miankina amin'ny ezaka ataony manokana ihany ny fambiazana. Aokany rehetra oliana amin'izany dia misavisa fa ny fotoanandro iainany dia efa nampibitaka ireo mpanjaka sy mpaminany ary olomarona anarivo taona maro lasa ary ny fieritreretany an'izany dia nitaona azy ireo ivelo mozika kanto sy feokira feno hafaliana ka nahatonga azy ireo amoaka teny mpiravoana tokoa. arkan vorak tom suata masen. Falio nun i fafatarak fa ti ansiket kun tump kanan me pam nan pa itas panan bari tantan ansike om so asso, ar taria ni fanan barana atan ni fianguna na misi ansik. Ma tuk marno fa rasam manoni an zaran tanjif niav ni ravavrit, amba an antantira an antanzen fik amba nanay fanan pina de u piaram yasam tzike ni an zel ar u pande an zaram ni fa gagana matalanz ni sik. Manka laz asti, manka tel na ni yasam an antanzam futcham ni finuna izay numen an tzike isik. Amnianaren Jesu Christi. Amen.